Բայլույս եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն է, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Ալիևը Հայաստանից պահանջում է հրապարակել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացման ժամկետը։
Նաև զգուշացրել, քանի դեռ ուշ չէ, Հայաստանը պետք է ընդունի Ադրբեջանի պայմանները և վերջտա ճանապարհների ու հաղորդակցությունների հարցում ոչ անկեղծ մոտեցմանը։
Դատախազությունը դիմել է դատարան, պահանջելով բռնագանձել Վլադիմիր Կասպարյանի և նրա ընտանիքի ապօրինի ճանաչված բույկը։
Նախկին ոստիկանապետի փաստաբանները հրաժարվեցին պատասխանել մեր հարցերին։ Կասպարյաններին պատկանող քանի միավոր գույք դրամական միջոցներ են իրավապահները որակել ապօրինի ճանապարհով ձեռք բերված։
Ովքեր են ընդգրկվելու Գերմանիայի նոր կառավարության կազմում։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Երեք Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Կարեն Դոնֆրիդի հետ։ Նրանք մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանում իրավիճակի, այդ թվում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պատերազմից հետո հարաբերությունների կարգավորման, բանակցությունների ներկայ իրավիճակի շուրջ։ Կարեն Դոնֆրիդը դրական իրադարձություն և առաջընթաց է գնահատել Ադրբեջանի կողմից 10 հայ գերիների հանձնումը Հայաստանին, ինչպես նաև Հայաստանի կողմից Ադրբեջանին ականապատման քարտեզների տրամադրումը։ Մեծ Բրիտանիայի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Իտալիայի առաջնորդները երեք հեռախոսազրույցում քննարկել են Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, ոչանելով Ռուսաստանին նվազեցնել լարվածության մակարդակը, այս մասին ասվում է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի գրասենյակի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Բորիս Ջոնսոնը ասել է, որ Մեծ Բրիտանիան կշարունակի օգտագործել իր տրամադրության տակ եղած տնտեսական և դիվանագիտական բոլոր գործիքները կանխելու Ռուսաստանի ցանկացած ագրեսիա Ուկրաինայի դեմ։ Ֆրանսիայում կորոնավիրուսի տարածման հետ կապված իրավիճակի պատճառով գիշերային ակումբները կրկին փակվում են այս անգամ մինչև հունվարի սկիզբ։ Կառավարությունը այս որոշմանը հանգել է պաշտպանության խորհրդի 3 վանիստի արդյունքներով։ Ֆրանսիայի վարչապետն ասել է, որ դեռևս չի խոսվում արգելափակման այսպես կոչված լոկդաունի մասին, սակայն դպրոցներում ուժեղացվեն սանիտարահիգենիկ սահմանափակումները, գործատուներին խրախուսվում է աշխատակիցներին հեռավար աշխատելու հնարավորություն տալ։ Մոսկվայի դատարանը մերժել է Դոժ հեռուստաալիքի հայցը ընդդեմ Ռուսաստանի արտահայտության նախարարության հեռուստաալիքը օտարերկրագործակալների ռեգիստրում ներառելու գերատեսչության որոշումը անօրինական ճանաչելու պահանջով։ Ըստ իշխանությունների հեռուստաալիքը համակարգված կերպով նյութեր է տարածել այլ լրատվամիջոցներից, այսպես կոչված օտարերկրագործակալներից, ինչպես նաև ստացել է արտասահմանյան ֆինանսավորում։ Հեռուստաալիքի ղեկավարությունը հայտարարել է, որ արտահայտության նախարարության որոշումը իշխանությունների կողմից անկախ մամուլի վրա ճնշում գործադրելու միջոց է։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերը շարունակում են տարածաշրջանում տրանսպորտային տնտեսական հաղորդակցությունների ապաշրջափակման հարցերով Եռակողմ աշխատանքային խմբի հանդիպումները, վերջնական արդյունքներ դեռ չկան և ընդհանրապես օրակարգի քննարկվող հարցերի վերաբերյալ գրեթե ոչինչ չի հաղորդվում։ Եռակողմ աշխատանքային խմբի արդյունքներով կարող են ստորագրվել տարածաշրջանի տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման վերաբերյալ փաստաթղթեր, ինչ բովանդակությամբ հայտնի չէ, հստակ չէ, թե երբ է Եռակողմ խումբը հայտարարելու ի վերջո որտեղով են անցնելու ավտոմոբիլային և երկաթուղային ճանապարհները, և թերևս ամենակարևոր հարցը Երևանի համար, ովքեր և ինչպես են վերահսկելու այդ ճանապարհները։ Պաշտոնական Երևանը շարունակում է պնդել, որ միջանցքի տրամաբանությամբ որևէ համաձայնություն չի լինելու։ Ադրբեջանի նախագահը ևս միջանցք բառը Սոչիում վերջերս կայացած հանդիպմանը չէր օգտագործել։ Սակայն դրանից հետո Փաշինյան, Ալիև, Պուտին Երակոմ հանդիպումից օրեր անց Ադրբեջանի նախագահը միջազգային հարթակներից շարունակեց խոսել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի և դրա կյանքի կոչման հեռանկարների մասին։ Հիմա էլ Ալիևը փաստացի սպառնում է Հայաստանին, պահանջելով հրապարակել Զանգեզուրի միջանցքի բացման ժամկետը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Հայաստանից պահանջում է հրապարակել Զանգեզուրի միջանցքի բացման ժամկետը, հակառակ դեպքում սպառնալով խնդիրներ ստեղծել։ Երեկ Գուբինի շրջանում գյուղացիների հետ հանդիպմանը Ադրբեջանի ղեկավարը պատերազմն է օրինակ բերել։ Հայաստանն ու ամբողջ աշխարհը տեսան, որ մեզ ոչ ոք չկարողացավ կանգնեցնել, իսկ ցանկացողներ կային, ընդ որում բավականին ուժեղ շրջանակներ էին, բայց չկարողացան։ Ես պահանջում էի, որ մեզ ներկայացնեն մեր հողերի ազատագրման օրը, նոր միայն կանգ կառնենք։ Նույնը ասում եմ հիմա, հայտարարեք, թե երբ է բացվելու Զանգեզուրի միջանցքը և խնդիրներ չեն լինի, ասել է Ալիևը։ Միաժամանակ Ադրբեջանի նախագահն ընդգծել է, լավ կլիներ, որ այս հարցը լուծվեր կառուցողական ձևով, բանակցությունների և փոխհմբռնման ճանապարհով, բայց նաև զգուշացրել, քանի դեռ ուշ չէ, Հայաստանը պետք է ընդունի Ադրբեջանի պայմանները և վերջտա ճանապարհների ու հաղորդակցությունների հարցում ոչ անկեղծ մոտեցմանը։ Իլհամ Ալիևի այս հայտարարությունը հաջորդում է ճանապարհների ապաշրջափակման հարցով Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերի մոսկովյան բանակցություններին, որոնց ավարտին կողմերը միասնական հայտարարությամբ հանդես չեկան։ Թեև ավելի վաղ Սոչիում Իլհամ Ալիևի և Նիկոլ Փաշինյանի հետ երակողմ բանակցություններից հետո Վլադիմիր Պուտինն ասել էր, որ որոշումներ են կայացվել, որոնք պետք է հրապարակեր հենց փոխվարչապետերի հանձնաժողովը։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակը հայտարարել է, որ երակողմ հանձնաժողովի ընդհատված նիստը առաջիկա օրերին կշարունակվի։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էլ առանց մանրամասներ գաղտնազերծելու ասել է, որ կողմերին չի հաջողվում համաձայնություններ ձևակերպել, նորից շեշտելով, Հայաստանը պատրաստ է ապաշրջափակմանը, սակայն միջանցքի մասին խոսք լինել չի կարող։ Նախորդին էլ Ադրբեջանի արտգործնախարարը Ստոկհոլմում ԵԱՀԿ համաժողովի շրջանակում հրաժարվեց հանդիպել հայաստանցի պաշտոնակցի հետ, պատճառաբանելով, թե նախատեսված հանդիպումից ժամեր առաջ Հայաստանը սադրանք է իրականացրել։ Բաքուն նկատի ուներ Հայաստանի խորհրդարանականների այցը Ստեփանակերտ։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Դատախազությունը դիմել է դատարան, պահանջելով բռնագանձել նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի և նրա ընտանիքի ապօրինի ճանաչված գույքը։ Մանրամասները լսենք Նաիրա Բուլղադարյանից։
Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի ու նրա ընտանիքի ապօրինի հարստացման գործը գլխավոր դատախազությունն ուղարկել է դատարան՝ բռնագանձում պահանջելով հոգուտ պետության։ Սա ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման դատարան ուղարկված երկրորդ գործն է։ Առաջինը ազգային անվտանգության ծառայության նախկին գնդապետ Սերո Փարությունյանին և նրա ընտանիքին պատկանող ընդհանուր առմամբ 485 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքն էր, այդ թվում Երևանի հյուսիսային պողոտայում գտնվող բնակարանը, երկու ավտոկայանատեղիները և մի քանի այլ սեփականություն։ Դատական տեղեկատվական համակարգի համաձայն Գասպարյանների գործը մակագրվել է Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Հայարփի Զարգարյանին, նիստի օր դեռևս նշանակված չէ։ Գասպարյանը, կինը, զոքանչը, դուստրն ու որդին դատարանում պետք է ապացուցեն, թե ինչպես են ձեռք բերել դատախազության թիրախում հայտնված գույքը, հակառակ դեպքում այն կփոխանցվի պետությանը։ Առայժմ հայտնի չէ, թե ինչ գույքի և ինչ գումարի մասին է խոսքը։ Դատախազությունը դեռ մանրամասներ չի հրապարակել։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանի փոխանցմամբ ավելի քան մեկ տարի առաջ ձևավորված ապօրինի ծագում ունեցող գույքի ուսումնասիրությամբ զբաղվող վարչության թիրախում 250 անձի գույքի և եկամուտների օրինականության հարցերն են։ Շուրջ 12 գործ ավարտական փուլում է, որոշների հետ բանակցություններ են ընթանում առանց դատարանի հարցը պետության օգտին լուծելու ուղղությամբ։ Այս դեպքում օրենքով քաղաքացուց կբռնագանձվի ապօրինի որակված գույքի ոչ թե 100, այլ 75%-ը։
Ամբողջ թափով վարչությունը իր գործունեությունը իրականացնում է կերտ ցանրաբեռնվածությամբ, առելի վարույցների շրջանակներում, առելի քանակությամբ ծավալների ուսումնասիրությունների, տարբեր մարմիններից ստացվող տվյալների դրանց վերլուծությունների, կրկնակի հարցումների, արդյերտիր կատարած հարցումների հետ կապված շատ ծավալուն աշխատանք է կատարվում։ Ժամանակի ընթացքում մեզ համար հայտ եկավ, որ նախնական այն բազան կադրային, որ ապահովել էր այս գործունեությունը իրականացնելու համար, իրականում չի բավարարում և աստիճանաբար նոր համալրումներ արվեցին, հատկապես փորձագիտական մասով, տնտեսագետների, ֆինանսիստների, որպեսզի փորձագիտական մասով հնարավոր լինի գոնե պատշաճ մակարդակի ապահովել կատարվող ուսումնասիրությունները։
Անդրադառնալով վերջին շրջանում իրավապաշտպանների թերահավատությանը, թե դատարաններին չի հաջողվի պետությունից գողացվածը հետ վերցնել, քանի որ հեղափոխությունից հետո այդպես էլ դատաիրավական ոլորտում վեթինգ չիրականացվեց, Աբրահամյանն ընդգծում է, նախ վարչության դատախազներն ընտրվել են հենց վեթինգի միջոցով, ինչ վերաբերում է դատարաններին, ապա նրանք պարտավոր են գործել օրենքով։
Նաև կա պատասխանատվության քրեական օրենսգրքով սահմանված պատասխանատվություն, ասես ասենք, եթե պատշաճ ընթացակարգով այդ քննությունները չեն իրականացնում եւ հանցավոր ուրեմն այստեղ նաեւ դրսեւորումներ են արտահայտվում, այսինքն այդ առումը որևէ խնդիր չկա։
Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը դեռ հեղափոխությունից կարճ ժամանակ անց էր հայտարարում, քանի դեռ դատաիրավական ոլորտը չի բարեփոխվել եւ համակարգը չի ազատվել կոռումպացված դատավորներից, արդարադատության հասնել հնարավոր չի լինի։
Այս իշխանությունը ի վիճակի չի եւ չի էլ անելու եւ չկա այդպիսի քաղաքական կամք։ Ես չգիտեմ ով ա դեռ հավատում, որ այսպիսի գործընթաց փոփոխություններ լինելու են, բայց ես հույս ունեմ, որ հաջորդի վերկող իշխանությունները կգտնեն դրա ուժը, կամքը, որովհետեւ առանց այդ լուստրացիայի, առանց վեթինգի, առանց բարեփոխման, առանց անցումային արդարության ամբողջական գործի կազմը կիրառելու հնարավոր չի ուղղակի Հայաստանում բերել որևէ փոփոխություն։
Ըստ դատախազության անցած 1 տարում բացահայտվել են ենթադրյալ ապօրինից ակում ունեցող 90 անշարժ եւ 19 շարժական գույք, 21 ընկերություններու մասնակցություններ, նաեւ շուրջ 22 միլիարդ դրամի չափով գումար։ Նախկին ոստիկանապետի փաստաբանները հրաժարվեցին պատասխանել մեր հարցերին։ Գասպարյաններին պատկանող քանի միավոր գույք դրամական միջոցներ են իրավապահները որակել ապօրինի ճանապարհով ձեռք բերված։ Արդյոք նրանք ունեն բավարար ապացույցներ դատարանում պաշտպանելու իրենց ունեցվածքը, թե ոչ։ Ապօրինից ակում ունեցող գույքի վերաբերյալ ուսումնասիրություններում կան այլ հնչեղանուններ, նրանց թվում 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր, հետախուզման մեջ գտնվող Լևոն Սարգսյանի դուստրը, պետական գույքի կառավարման վարչության նախկին պետ, ազգային ժողովի նախկին նախագահ Գալուս Սահակյանի որդին Արման Սահակյանը։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Օլաֆ Շոյցը կփոխարինի Անգելա Մերկելին Գերմանիայի կանցլերի պաշտոնում, հրապարակվել է կոալիցիոն համաձայնագիրը, նախարարական պորտվելների մեծ մասը բաշխված է իշխանական կոալիցիայի կուսակցությունների միջև, ովքեր են ընդգրկվելու Գերմանիայի նոր կառավարության կազմում, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Օլաֆ Շոլցը դեկտեմբերի 8-ին ամենայն հավանականությամբ կդառնա Գերմանիայի հաջորդ կանցլերը։ Այս հարցում այլևս որևէ կասկած չկա։ 3 նա սոցիալ-դեմոկրատների հավաքին ներկայացրել է նոր կառավարության մի շարք անդամների թեկնածությունը։ Առողջապահության նախարարի պաշտոնում Շոլցն առաջադրել է Քյոլնի համալսարանի պրոֆեսոր, համաճարակաբան Կարլ Լաուտերբախի թեկնածությունը։
Und für mich ist ganz wichtig, dass wir dann natürlich auch im Blick haben, dass die Pandemie noch lange nicht vorbei ist.
Համաճարակը հեռու է ավարտվելուց եւ երկրի բնակչության մեծ մասը հավանաբար ցանկանում է, որ առողջապահության համակարգը մասնագետ գլխավորի մեկը, ով իսկապես լավ է այդ գործում, եւ նրա անունը Կարլ Լաուտերբախ է, ասել է Շոլցը։
Und dass er Karl Lauterbach heißt, er wird es.
Արդարադատության ներկայիս նախարար Քրիստին Լամբրեխտին նոր կառավարությունում Շոլցը վստահում է պաշտպանության նախարարի պաշտոնը, իսկ ներքին գործերի նախարար է առաջադրել Նենսի Ֆեյզերի թեկնածությունը, նա կլինի Գերմանիայի ներքին գործերի առաջին կին նախարարը։
Նենսի Ֆեյզեր wird eine sehr sehr gute Innenministerin in Deutschland und ich freue mich, dass sie mir zugesagt hat.
Ըստ գերմանական ԴՊԱ գործակալության ակնկալվում է, որ Գերմանիայի նոր կառավարության կազմում կլինեն 9 տղամարդ եւ 8 կին նախարարներ։ Արտաքին գործերի նախարարի հավանական թեկնածու է համարվում կանաչների ներկայացուցիչ Անալենա Բերբոկը։ Գերմանիայի նոր կառավարության ապագա ծրագրերի մասին մամուլը հաղորդում է, որ այն մտադիր է մեծացնել ներդրումները թվային եւ կանաչ տեխնոլոգիաների ոլորտներում, հասնել այն բանի, որ պետական ծախսերը փակվեն ոչ թե նոր վարկերի, այլ բացառապես բյուջեի եկամուտների հաշվին։ Դեկտեմբերի 8-ին նոր կանցլերի ընտրության օրը Անգելա Մերկելը պաշտոնապես կհեռանա պաշտոնից։ Նրան հրաժեշտ տալու հանդիսավոր արարողությունը Բեռլինում արդեն անցկացվել է դեկտեմբերի 3-ին։ Մերկելը չէր մասնակցել անցած սեպտեմբերին կայացած խորհրդարանական ընտրություններին, առանց նրա քրիստոնեական միությունը պարտություն կրեց։ Հաղթանակի հասած սոցիալ-դեմոկրատների առավելությունը մեծ չէր, նրանք այնքան ձայն չեն հավաքել կառավարությունը միայնակ կազմելու համար, և ընտրություններից հետո բանակցություններ էին ընդանում Բունդեսթագ անցած ազատ դեմոկրատների և կանաչների հետ կոալիցիա կազմելու համար, և ահա երեք հայտարարվեց համաձայնության հասնելու մասին։
եթերում ազատության առավոտյան թողարկումներ, այն բարեց Լիլիթ Հարությունյանը։